Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Pozrime sa spoločne do Jána, do 21. kapitoly. Budeme čítať od 18. verša. Ja som roháčkista, ale dnes trošku to downgradenem na ekumenický preklad, ktorý znie takto. Amen, amen, alebo pravdu, pravdu hovorím ti. Hovorí Ježíš po svojom vzkriesení apoštolovi Petrovi. Kým si bol mladší, opásal si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, vyzval ho, nasleduj ma. Peter sa obrátil a zbadal, že za ním ide učeník, ktorého Ježiš miloval. Mimochodom je to autor tohto evanília, je to Ján. Skromnosť mu nechýbala. Učeník, ktorého Ježiš miloval a ktorý sa pri večeri naklonil alebo pritisul k jeho hrudi a opýtal sa, Pane, kto je to, čo ťa zdrádza? A keď Peter videl tohto učeníka, Jána, hovorí Ježišovi, Pane, a s týmto bude čo? Ježiš mu odpovedal, ako chcem nechať, kým neprídem, čo ťa do toho? Ty ma nasleduj. Alebo profesor Roháček hovorí, ty pod za mnou. Do neho je ťa čo? Ty pod za mnou. Hovorí Ježiš, 100% Boh, 100% človek, ktorý bol plný milosti a pravdy, ktorý bol tak láskavý a tak cool, ak dovolíte, že bol magnet pre deti. Jediný, kto s ním mali problém, boli náboženskí ľudia. A tento Ježiš, ktorý vedel povedať láskavo a priamo a proste nielen, že bol rétor, to musel byť aj ako rabín už len to, ale ako niekto, kto bol plný Božieho ducha, ktorý dokázal povedať, ak niekto videl mňa, videl otca, tu za zhruba 33 rokov jeho pozemského života mi Ježiš, aj napriek tomu, že v tomto texte na plátne nemáme emoji, mám dojem, že je tam trošku takej strmosti, až by som povedal trošku arogancie. Teba je čo do neho, aj keby som ho nechal do parúzie, do svojho druhého príchodu, ty pod za mnou. A mňa toto strašne zaujalo, pretože tak, ako zrejme pri všetkých Ježišových ťažiskových výrokoch, a dovolím si povedať, že aj pri neťažiskových, je tam toľko levelov významu a toľko priestoru, aby sa z logosu, nechcem povedať z loga, aby sa z logosu stala réma, kde Boh dokáže fúknuť, dýchnuť, obživiť a pre nás to urobiť ako nový oblek, ktorý nie je z ozety, žiadna konfekcia, ale na mieru nám šitý. A tak tento dialog zďaleka nekončí pri tom, že Ježiš mu hovorí, a teba čo do neho? Ty poď za mnou. Pretože je tam niekoľko rovín, ktoré sa týkajú každého človeka, ktorý je nasledovník pána Ježiša, a myslí to vážne. Nie je iba taký ponorkový kresťan, hej, že nie je, alebo nie je kresťan, ktorý sa objaví iba v nejaké sviatky, ako je Veľká noc, alebo Vianoce, alebo letnice. Kresťanstvo je výnimočné tým, že nie je náboženstvo, aj keď mnohí to mylne hovoria. Kresťanstvo má silnú duchovnú dynamiku, ale kresťanstvo je vzťah, tak ako ho popisuje normál. A vtedy, keď sa udeje vzťah, ktorý je výsostne nadprirodzený, metafyzický, veľmi osobný a nenanútený, zrazu sa začnú diať v našom živote trvalé zmeny v životnom štýle, ktoré nie sú našim úsilím zapáčiť sa Bohu, ale sú dôkazom toho, že už sme milovaní a že sa Bohu páčime. A Pán Ježiš z tohoto vektora sa nikdy, nikdy neodklonil. A keď hovorí túto vec, keď hovorí teba, čo je do neho, do Jána, ty poď za mnou, je tam niekoľko jednoduchých rovín, na ktoré by som rád poukázal. A veľmi si prajem a modlím sa za to, aby Boh cez Svätého Ducha dal dôraz, potrhnutie tou žltou fixkou, viete, presne do nášho života, čo konkrétne je pre nás čo pre nás je dôležité. Preto ťa prosíme, nebeský Otče, aby cez Svätého Ducha si obživil konkrétne veci do našich životov. Modlím sa zvlášť za tých, ktorí sú pri vysielaní, cez streaming, a modlíme sa za to, aby si sa ich dotkol, aby ďalej pokračoval proces tvojho uzdravenia. Pane, milujeme tvoje slovo, ono je svetlom našej nohe a sviecou nášmu chodníku. V mene Ježiš. Amen. Čiže prvá vec z tohto výroku, ktorú vidíme, a poprosím režiu, aby vysvietila stále ty pod za mnou, alebo nasleduj ma, je prvá rovina, a je to, že je to stále medzi tebou a medzi Bohom. Keď Ježiš ti hovorí pod za mnou, stále z definície nutne je to medzi tebou a medzi Bohom. Aj napriek tomu, keď budeme o chvíľu rozprávať o tom, že Pán je dobrý pastier a my sme jeho stádo, čo prirodzene nahráva na smeč stádovému efektu a má svoju silu jednota a všetky tieto veci, ale vo svojej podstate, vo svojom jadre je to stále medzi tebou a medzi Bohom. A jedna z vecí, ktorú ja som mal možnosť vypozorovať na Ivanovom živote od úplného začiatku, keď ja som sa obrátil, prepáč, Ivan, ale musím, bolo to, že ako čerstvý lekár, človek, ktorý je odišiel z jednej z tradičných cirkví, jeden z príkladov alebo jeden zo silných črt bolo, že bolo to medzi ním a medzi Bohom. A toto pozvanie, ty pod za mnou, platí pre každého, ale toto nie je nutne iba evangelizačná výzva, ty pod za mnou. Pretože Ježiš toto povedal na brehu Galilejského mora, kde rybár, podnikateľ, Šimon, podnikal, chytal ryby a Ježiš mu hovorí, pod za mnou. Technicky, syntakticky je to tá istá veta, ale túto vetu Peter počul mnohokrát, počul ju po vzkriesení, počul ju potom, ako trikrát zaprel Pána Ježiša. A túto istú vetu, keď Boh hovorí pod za mnou, počujeme a sme šťastní, ak to zachytíme, keď nám Boh hovorí pod za mnou. Nie je to iba o evangelizácii, alebo o evanjeliu ty pod za mnou, ale je to Boží výrok na hociktorom milníku našej cesty za Pánom Ježišom. A možno práve teraz sa nachádzaš na nejakej križovatke. Ja som tu išiel od rána, od 5. Zase raz som si myslel, že som mudrejší ako GPS-ko, lebo čo tam tie družice? Jak ich nevidím, tak oni jak môžu vidieť. A keď mi ukazovalo GPS, že mám ísť buse z Budapešť, tam už jeden Mirotod je, potom som mohol ísť z hora, niekde cez Mikuláš si hovorím, GPS-ko zase nemá na mňa, tak som išiel z dola. Tam bola taká zárva. Zavreli hlavnú tepnu a ja som sa medzi srny a medzi vysokú zver, ktorá akurát skončila ruja, sa pásla popri ceste alebo na ceste. Som tam stratil všetky možné minúty a teraz som sa stratil už aj v texte, že som z dola išiel tu, bola hmla. Neviem sa teraz úplne niekde vrátiť, ale viem, že som, že Pán nám hovorí, že poď za mnou. Možno, že mi to naskočí, ale možno aj nie. Tam mi to ostalo niekde pri Tornali. Medzi tebou a medzi Bohom je to v tom, že je to stále veľmi osobné. A ak ťa niekto nahovorí do cirkvi, ak ťa niekto naláka do nej, je iba otázka času, kedy ťa niekto z nej odláka. Keď ťa niekto naagituje, je iba otázka času, kedy príde niekto s lepším produktom a ťa odagituje. Ak prídeš s tým, že príliš dlho ostávaš v postoji, oni sú tu pre mňa, ako mačka, ktorej nasypeš tie granule, tak ona nepovie, to je určite môj pán, keďže mi dáva granule, ale pomyslí si, ja som určite Boh, keď mi to sype. A proste v našom živote, ak ideme za Ježišom z nejakých čudných alebo postranných dôvodov, bude to vrzgať. Pán Ježiš raz povedal jedným ľuďom, ktorí boli žiadostivé senzácie, preto ma nasledujete, lebo ste sa vtedy najedli tých chlebov. Ale ak ideme s tým, že je to osobné, že idem za pánom Ježišom kvôli tomu, čo pre mňa urobil, z tohoto dýcha zjavenie, a zjavenie a osobnú skúsenosť nezoberie nikto. A keď sa pán Ježiš pýtal ľudí ohľadom toho, čo o ňom hovoria, hovorili mu veľké komplimenty a potom sa spýtal práve Petra, ty pod za mnou. On hovorí, ty čo hovoríš, že kto som ja? On hovorí, ty si Kristus, syn živého Boha. On hovorí, toto si nevyčítal v Tóre, si rybár poprvé, ale toto ti zjavil môj otec, ktorý je v nebesiach. To je úplne iná vec, úplne iná liga. Čiže prvá vec, medzi nami a medzi Bohom je to stále osobné. Druhá vec, ty poď za mnou, aj keby ostatní išli lepšie alebo vášnevejšie za Bohom ako ty. Poď za mnou, aj keby iní nasledovali Boha vášnevejšie. A tu sa, priatelia, dostávame k stádovému efektu nás, ovečiek pánových. Kedy máme hlbokú túžbu blisnúť sa. Čo by vypôsobilo lásku a prijatie, čo je ten centrálny dopamín ľudského života, keď sa snažíme urobiť čokoľvek, aby sme zapadli, boli prijatí, alebo niečo také. A niekedy sa môže stať, že vidíme okolo seba ľudí, ktorí idú za Ježišom akoby oveľa lepšie, ako ideme my. A ja som minulú nedeľu u nás v zbore kázal na tému vášeň, keďže berieme V k víťazstvu, ale nie iba Peťove Čužíkových 5, ale máme ich asi 12. A na mňa padla vášeň, toto asi v každom ohľade. A ja by som v tejto téme rád chvíľinku ostal, ak dovolíte, že keď naše nasledovanie je Krista, čo ťa je po ňom, ty poď za mnou, je to stále osobné. A druhá vec je to, ty poď za mnou, aj keby iní nasledovali Krista vášnevejšie ako ty. Ja som asi skôr taký trošku dynamickejší. Hej, nie som žiadny morozný, vytesaný z žuly, ale na začiatku svojej cesty som sa díval na ľudí, ako dvíhajú ruky k pánovi chválach. A ten uhol a také. Nechcem nič karikaturizovať, ale chcem poukázať na vec, ktorú, ak nevieš dobre spracovať, môže ťa vykloniť od Božieho srdca, ako by si bol bečkové Božie dieťa. Ale keď v Lukášovi 10.27, ktorý sme pred chvíľou videli na plátne, hovorí, miluj pána svojho Boha celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a v Markovom, síce najkračom evanjelium, hovorí aj celou svojou mysľou a svojho bližného ako seba samého. V tomto sú všetky osy, ako keď mladí ľudia v dobrej viere a celým srdcom povedia, v dobrom aj v zlom, v šťastí aj v nešťastí, v zdraví aj v chorobe, v bohatstve aj v chudobe, kým nás smrť nerozdelí, kde bol pokrytý komplet celá mapa, celé GPS-ko, takisto pán Ježíš, keď chcel skomprimovať, ak dovolíte slovo, stucnúť zákon a proroci do jedného súvetia, hovorí, miluj pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou, celou svojou mysľou. Toto hovoril aj melancholikom. Toto hovoril aj flegmatikom. Hovoril to sangvinikom a samozrejme, že to hovoril aj tomu štvrtému, ktorý som vymenoval, cholerika. Workoholikov. Výkon. V Biblii je o tom, že máme prinášať ovocie. Haleluja. Ale proste hovorí toto všetkým štyrom typom ľudí. Keby som sa neovládol, by som povedal všetkým 12 znameniam. Ale Podstatné sú dve znamenia. Narodiť sa v znamení baránka a v znamení kríža. Potom máš vybavené. Tak môžeš každý deň si čítať. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Každopádne, čo s melancholikom alebo flegmatikom, ktorý raz za rok ledva dvihne ruky k pánovi, aj to iba vzadu, ktorý ide za pánom verne, žiadne EKG, alebo mám povedať žiadny bitcoin, žiadne EKG, vzadu verný nasledovník pána a raz urobí toto. Keď sa porovná so sangvinikom, ktorý ledva sa obrátil, alebo je stále ešte iba výrazne pootočený, alebo zápasy s vecami, ktoré nespadajú do parametrov Biblie, keby sme ich dvoch nahrali na kameru, ten neboráčik melancholik sa nechytá. Len vtip je v tom, že Boh sa díva na srdce a to miluj pána svojho Boha je pre každého osobne aj vtedy, keby ostatní išli lepšie. A mne sa raz stalo, že som videl jedného známeho z nášho zboru, to bolo dávno, začiatok 90. rokov, ako plakal na výzve, ale že dážď. A ja som sa na neho díval a ja hovorím, ja zo seba neviem vytlačiť slzu. Pane, akože stále ma máš rád, keď on takto vie plakať. A nakoniec to trošku puklo, že dôvod, prečo plakal, je preto, lebo žil v smilskom vzťahu a čapli ho. Čiže ani neviem, koľko percent pokánia úprimného tam bolo. Bola tam úprimná ľutosť, už mu to neprechádzalo. Ale keby som díval a iba nahrával, že on plače a ja nie, tak by som sám sebe poškodil. Týmto, čo hovorím, v žiadnom prípade nehovorím, že je v poriadku uliať chvály a povedať, veď pán vidí, že ja nie som z takého cesta. Treba urobiť to, aby čokoľvek pre nás znamená a akokoľvek sa to navonok vyartikuluje celým srdcom, celou dušou, celou silou a celou mysľou, nech je tak. Keby sme mohli urobiť duchovný experiment, ktorý nie je možné urobiť, aby sme zobrali 100 voltov chvály a mali by sme tu dvoch ľudí ťažkého klinického flegmatika a nevyliečiteľného sangvinika a do nich zapneme tých 100 voltov, sangviny tu bude lietať, levitovať, robiť mexické vlny a nabádať k tomu iných a ten melancholik možno bude stať a iba si bude utierať jednu slzu. Ale ak toto je pre ňoho, ak toto je pre teba celým srdcom, nech je tak. Ak toto je celým srdcom. Otázka nie je nezapájať sa do chvál, otázka je o tom, čo znamená pre teba celým svojim srdcom. A keď pre niekoho je to oveľa dynamickejšie, nech je tak. Samozrejme, s ohľadom na okolie. Toto je podľa mňa dôležitá vec tiež. Stádový efekt. Ja som niekedy, keď som bol úplne nový v cirkevnom prostredí, tak ja som mal dojem, keď som čítal 23. žalm, že Hospodin je dobrý pastier a my sme jeho stádo, jeho pastvy, to je Biblia, to je terminus. Tak ľudia, ktorí zvykli hovoriť ako potvrdenie kázanej pravdy, hovorili amen, ale už im to zošnilo, tak bolo počuť iba men, men. A keď niekto kázal spredu a povedal, Ježiš je pána veky vekov a ľudia iba me. Vlastne mohli radšej povedať, dobre hovoríš, bratku. Ale čo sa týka stádového efektu, nenechaj sa spláchnuť tým, ak niekto ide za Bohom vášnivejšie ako ty. Nebuď ako líška z Ezopovej bajky, ktorá nedosiahla na hrozno a nakoniec usúdila. Aj tak je, určite je kyslé. Nie každý, kto ide za Bohom na plné bomby, na plný kotol, znamená, že to fejkuje. O tom v žiadnom prípade nehovorím. Ale keď dnes hovoríme o duchovnom vektore, čo teba je do neho, ty poď za mnou, nech medzi tebou a medzi Bohom to ide vášnivo na plný plyn. Tretia vec, tretia rovina je nasleduj Boha aj vtedy, keby niekto okolo teba odpadol. Nemyslím teraz do bezvedomia. Keby odpadol od nasledovania Boha. Jedna z ťažkých vecí, ktorú niekedy robím cieľene, je pozerať si fotky z minulosti, z mládežnických, z rodinných táborov, z konferencií, jak sa tam všetci usmievame a jak všetci sme chodiace billboardy na tom, ako Pán je dobrý a nikdy ho neopustíme. A keď idem pomedzi ľudia a poznám ich príbehy a poznám, že som sa s nimi modlil na výzve alebo niekde iba tak neformálne a dnes sú, buď za Bohom idú s tým, že kuľhajú na obidve nohy, alebo sú mimo Krista. Teraz mi je to už iba ľúto. Ale na začiatku to bola pre mňa tsunami. Keďže tento človek, ktorý bol pre mňa príklad, odpadol od Boha, zrejme koncept evanjelia nie je pravdivý. A čím vyššie v pomyselnej hierarchii, čím je vplyvnejší alebo pomazanejší, alebo čím je pri mne bližšie vzťahovo, ak jeho niečo spláchne a ten človek prosto odíde od Boha, na začiatku, dávnejšie, to zvykla byť pre mňa jedno vážne torpedo do pravoboku. Ale Pán Ježiš hovorí, čo ťa je do neho? Ty pod za mnou. Ja sa ešte vrátim k tomu, čo ťa je do neho, aby ešte som nebol vinný toho, že tu napozbudzujem ľudí k arogancii k cirkvi. Ale keď hovoríme o tom, čo ťa je do neho, ty pod za mnou, je to ten level sebectva, ako keď letíš v lietadle a keď ste ešte na runveji a prídu slečny alebo mladé panie v kostýmčeku a ti ukáže, keby sa znížil tlak, tak vypadnú tieto žlté náhubky a hovorí im, mamičky, nasaďte najprv seme, až potom deťom. Lebo keď to budeš štelovať na dieťaťu, zrazu sa ti začne zahmlievať a nebude zachránené ani dieťa, ani ty. Najprv seba zachráň. Keď sa jedná o nasledovanie Krista, to je ten žltý náhubok. Keby ostatne, neviem kde, ako klesal tlak, ty poď za mnou, najprv ty si nasaď a vo svojom požehnaní vieš byť požehnaním pre iných. Preto keby aj niekto iný okolo teba odpadol a odišiel preč od Boha, zakolísal, zaváhal, vpustil nejaký duchovný toxín do svojho života. Ty poď ďalej za Bohom. Toto je správne nastavenie. A vtedy budeš vedieť prísť a povedať mu, počuj, pozývam ťa na kofolu, alebo na kávu, alebo neviem, čo sa tu pije na západe počas pastorácie. Ale vieš mu povedať, počuj, ten tvoj smer posledný je minimálne otázny. Poďme o tom rozprávať, ak mi dáš... Ak to môžeme spolu prebrať. Hej? Neodíď od Boha kvôli tomu, že niekto, tvoj blízky alebo niekto, komu si vzhliadal, niekde vybočí. Pozrime sa spoločne na Jozúov život. Je to 24. kapitola v Jozúovej knihe, 15. verš, kedy sa názorový rozkol vyhrotil do križovatkovej úrovne. Kedy oni chceli ísť úplne inde a Jozúovi bolo jasné, že Boh mu dal povolanie, uschopnenie a mandát, aby išli do zasľúbenej zeme a hovorí im toto. Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvolte si dnes, komu chcete slúžiť. Či Bohom s malým B, ktorým slúžili vaši otcovia za riekou, alebo Bohom krajiny Amoričanov, v ktorej bývate. Inými slovami, toto môžete robiť. Ale čo sa týka mňa a môjho domu, my budeme slúžiť Hospodinovi. Toto nie je arogancia. To je exkluzivita Božej pozície v Jozovom srdci. Ja som sa rozhodol sám vo svojej rodine, kedy 10 ročia idem za Ježišom 33 rokov, 32 rokov. A prvé roky som bol za podivina, ale že vážne. Čudný chlapec, čo sa priblblo usmieva bez dôvodu. koľko kamarátiek mal a teraz to všetko pustil a si žmolka a sivého roháčka a nám rozpráva. Jedna možnosť bola urobiť partizánsku vojnu v rodine a nahnať vodu na lopatky toho mlyna, že je to nedobré, nebezpečné, ujeté a neviem čo všetko. Úplne iná vec bola urobiť si čiaru, aby ostali piliere mosta postavené, lebo odstreliť ho je najmenej. Stávať ho už je iný projekt. Ostať, ak vy toto, čo máte, to, čo hovoríte, veríte, alebo si sugerujete, že toto vám stačí pre život, ak si myslíte, že toto je vaša cesta do, na lepšie miesto vo večnosti, nech je kľudne tak. Čo sa týka mňa, moja cesta je Ježiš. A keď si nájdem dievča, dám si záležať, aby ma nemala najradšej, ale aby mala najradšej Ježiša a potom, aby som ja bol niekde v hitparáde. A dnes, keby sme si porovnali kvalitu života alebo neživota, ktorý žijú s mojou, ani neviem, jak to mám popísať, aby som neznel neskromne. A Jozua hovorí, ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, nech sa páči. Ale čo sa týka mňa a môjho domu, ja idem za Hospodinom. A keď toto nastavíš, preklopíš vo svojom srdci, úplne vnútri toho orloja, v srdci, zrazu všetko ostatné do seba začne zapadať a ostaneš stabilný. Stabilný neznamená namyslený. Stabilný neznamená arogantný. Stabilný neznamená... A ty čo? Ja som ti to hovoril. Stabilný znamená, poď so mnou, ukážem ti. Poď so mnou, naučím ťa. Poď so mnou, vypočujem ťa. Ale keď sa niekto má zanovito štorcovať, že ja nechcem toto, za mňa v poriadku. Ale ja a môj dom ideme ďalej za Hospodinom. A keď tu, neviem si to odpustiť, keď tu hovorí Jozua, hovorí ja a môj dom, každý z vás, kto tu ste, hlava rodiny, chlapi, alebo ak je tu slobodná matka, kde muž nie je v rovnici, si kňaz a si hlava rodiny. Si najbližšia bytosť, ktorá duchovne zastrešuje rodinu. Vo svojej rodine, kvôli tomu, že existuje Božie uschopnenie robiť správnu vec, nikdy sa nezníš na to, aby si vo svojej rodine fungoval ako teplomer, ale funguje ako termostat. Teplomer a termostat sú dve rôzne zariadenia. Teplomer iba pasívne odráža teplotu, aká je v miestnosti, termostat ju určuje. Keď povieš termostatu 21, dá do pohybu kotol, ktorý je dole alebo hore, alebo kdekoľvek máš termočerpadlo, ako máš, alebo bratislavské teplárne, keď povie termostat 21, bude 21. Začne prúdiť voda do vyhrevných telies alebo elektrika do rohoží alebo kdekoľvek. Nebuď vo svojej rodine termostat. Nebuď vo svojej rodine teplomer, buď termostat. On hovorí ja a môj dom. Ja, moja sféra vplyvu. Ja s Veronikou sme sa dohodli, že budeme stále viesť deti k tomu, aby sme ich vystavili Božím hodnotám v takej silnej kadencii, akej sú vystavené iné deti v rodinách bez Ježiša, bombardovaniu svetskými hodnotami. Aby ich rozhodnutie pre Ježiša nebolo zdedené, nanútené alebo nabité, ale aby bolo prirodzeným rozhodnutím pre pána Ježiša Krista. U všetkých troch dcer sa to udialo a my sme za to veľmi vďační. Viem, že sme robili to, že keď sme sa stále večer modlili, stále večer máme takú malú bohoslúžbu a niekedy, keď ešte bolo trošku viacej času, znie to ako výhovorka, ale keď sme mali voľnejšie soboty, tak ráno sme zvykli mať také bohoslúžby, že decka sa normálne obliekli a po tej 6-metrovej chodbe s lodičkami takto tam došli a sme si prečítali niečo z Biblie, každá z nich to vyložila a robili sme zbierku. A keď sme mali 20-tníky... Nie. Išlo človeku, ktorý vedie u nás zbore kaviareň a dali sme bezdomovcom. Odniesli mu v mikrotenovom sáčku. a nie sú súčasťou každej služby, kde môžu byť, kde ich pozvú. A od začiatku sme decka nosili ako mačata, ale do čista. Niektorí nezoberú na silvestrovskú bohoslúžbu deti, lebo deti potrebujú spať. A my v našom zbore prechádzame z roka na rok. Naše PF je stále na modlitbe. A je veľa rodín, ktoré deti nechajú doma, lebo deti potrebujú spať. Aj naše potrebujú spať, ale môžu spať aj pod stoličkou. A cez nich prehodíme perovú vetrovku. Nikdy sme to neoľutovali. A keď Jozua povedal, ja a môj dom, tí z vás, ktorí ste v pozícii zastrešovateľa, v pozícii kňaza, či ste muži alebo žena, váš dom je vaša zodpovednosť pred Bohom a v prípade, že už nejaké lode ušli, chcem ťa ubezpečiť, že nejaké lode ešte v prístave sú. A v tej pozícii, kde si, nech Boh ťa uschopní, aby si išiel za Bohom tak, že vo svojej rodine nebudeš teplomer, ale termostat. A štvrtá rovina, Boh nás vedie do rovnováhy. A musel som to povedať a potreboval som dať tento bod kvôli tomu, ako vyvažovadlo. Pretože ak by sme si zobrali a otrocky vyložili do nášho života, že Ježiš nám dáva mandát povedať bližnému, čo ťa je po ňom, ty pod za mnou. To je, viete čo? To je brutálna sebeckosť. Ale Boh nás vedie do rovnováhy, aby sme vedeli nastaviť, kedy je už príliš veľa, aby sme sa nestali iba klapky na očiach, iba Ježiš, a ja rozumiem tým vetám, že iba Ježiš. Ale keď Pán Ježiš povedal, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané, niektorí ľudia, ktorí majú v sebe prirodzené podhubie pre extrémizmus, čítajú v tomto verši, a tak hľadajte iba kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, všetko ostatné vám bude pridané. Ale Ježiš hovorí najprv, nie iba. Iba radikalizmus, iba fundamentalizmus, iba sektárstvo. Najprv exkluzivita. Ježiš je jednotka. Všetko v mojom živote, akékoľvek priateľné oblasti, môžu byť v hitparáde po číslo 3. Jednotka Ježiš. Druhé, Veronika, moja manželka s deťmi. Potom môžeme rozprávať o tom, že zajtra si vyšliapnem bicyklom buď do Kvačianskej doliny, alebo pôjdem na Zelené pleso, alebo na Sliesky dom, čo naozaj pôjdem, ak budeme mať dobré počasie. A mám rôzne kadejaké hobby a záujmy. Ježiš je jednotka. Ak to útočí na jednotku, dávam to preč. Toto je v zásade jednoduchá matematika a v tomto ohľade môj komplexný život je veľmi jednoduchý. Ak to útočí na číslo 1, alebo na druhú priečku, ak mi to má vykloniť vektor od Boha, idem od toho preč. Nemám záujem, pretože hriech každýkrát spôsobí, že pôjdeš hlbšie, ako si plánoval, ostaneš dlhšie, ako si plánoval a zaplatíš oveľa viac, ako si plánoval zaplatiť. Boh nás vedie do rovnováhy. Pozrime sa spoločne na velikána, na giganta, ktorý napísal zhruba tretinu Novej zmluvy. Je to Pavol, ktorý do Galácie píše nasledovne. Neskôr, po 14 rokoch, som sa s Barnabášom opäť vydal do Jeruzalema a vzal som so sebou aj Týta. Šiel som tam pohnutý zjavením a tým, čo sú v osobitej vážnosti, inými slovami autoritám, som v súkromí predložil evanjelium, ktoré hlása medzi pohanmi, či nebežím, alebo či som nebežal nadarmo. To je, viete čo? Toto je brutál. Tento človek, cez ktorého za 2 roky počula Malá Ázia komplet celá evanjelium, u ktorého sa hovorí, že vtedy sa už diali nebývalé zázraky cez neho, lebo bývalé nestoja za zmienku. A tento človek, ktorý hral NHL, nie niekde hľadal puk v záveji, niekde na rybníku. Tento človek ide za ľuďmi, ktorí sú v duchovnej autorite, otvoril im denníky, otvoril im poznámky k kázňam, dôrazy a hovorí, chlapi, poďte, preorajte to, škrtajte. Pavol, Šaul z Tarzu. Absolvent vtedajšieho Harvardu, ktorému sa hovorilo pri nohách Gamaliela. Je niekto, kto vidí do tvojho nastavenia? Ak máš jedného, už je dobré. Ak máš dvoch, troch, štyroch, chcel by som povedať ešte lepšie, ale asi by som povedal nie až tak. Keď apoštol, tento istý apoštol Pavel hovorí do Korintu, môžete mať mnoho pestunov v Kristu, ale otca máte iba jedného. A nemyslí tým na nebeského otca, ale na seba, že ich splodil v Kristu. A fyzika a 24 hodín denne neumožňujú, aby hlavný pastor v spoločenstve nejakej veľkosti vedel obslúžiť každého. Ale každý má niekoho. Maj aspoň jedného človeka od seba duchovne o niečo zrelšieho, ktorému dôveruješ a ktorom vieš, že ťa má natoľko rád, že by ťa upozornil, keby si išiel zle, aby ti raz za čas sa mohol pozrieť do kariet. Ja nehovorím o tajnoskárstve ani o nejakých uletených veciach. Hovorím o tom, že či je niekto potiahnutý kožou, nie iba Svätý Duch, ktorého si plný, ale niekto, kto sa ťa môže spýtať, túto vec by sme mohli spolu prebrať, prehodnotiť. Myslím, že toto škripe. Dá sa to povedať aj korektne tak, že sa udeje formácia. A toto je Božia vec. Toto je Biblia, je tohoto plná. Preto vás povzbudzujem a hovorím vám v štvrtom leveli, čo ťa je do neho, ty pod za mnou, že Boh nás vedie do rovnováhy. Nie je na mieste a nie je správna odstrkávať ľudí. Teba je čo do neho? On nie je hodný môjho levelu zasvetenia. Zajtra môžeš potrebovať výzvu ty. Zajtra môžeš potrebovať pomoc ty. A zbačíš sa, až keď budeš to máš po uši. Ale to do rovnováhy je, že nebudeme extrémni. Jediné extrém bude vášeň pre Pána Ježiša Krista. Ale nebude to niečo, kedy sa oddialíme od ľudí, ale budeme mať aspoň niekoho, s kým môžeme hovoriť o vnútorných veciach a o našom duchovnom prežívaní.